poznáte pravdu a pravda vás oslobodí od strachu z iných ľudí. Väčšina z nás nie je slobodných práve preto, lebo sa boja, čo si ľudia o mne pomyslia. A ako ma vnímajú tí druhí? Aký budú mať o mne názor? Ako náhle viete, čo si o vás myslí Boh, prestáva byť pre vás dôležité, čo si o vás myslia iní ľudia. V 8. kapitole Ježiš povie, že ja ťa neodsudzujem. Pozitívne povedané, ja ťa prijímam. Ako náhle viete, že Pán Boh vás prijal, už nie ste závislí na mienke druhých ľudí. Ako náhle vaša hodnota záleží od toho, čo si o vás myslia ľudia, tak ste vydierateľní. Ste manipulovateľní. Budete robiť všetko preto, aby vás tí druhí brali. A výsledkom je, že budete robiť veci, ktoré robiť nechcete, veci, ktoré sa vám priečia, ale nakoniec ich robiť budete, pretože ste závislí na tom, aby vás druhí prijímali. Ako náhle pochopíme, že to dôležité je, ako na nás hľadí Pán Boh, nie ako hľadia ľudia, už nemusíte otročiť iným, mienke iných, a ste slobodní od ľudí. Poznáte pravdu? A pravda vás oslobodí. No a pravda vás oslobodí od hriechu, samozrejme. O čom je reč? O hriechu. Hriech to je návyková droga. Hriech spôsobuje závislosť. Väčšina z nás nehreší, pretože hrešiť chce, ale pretože nemôže prestať. Pretože sa nemôže zdržať. Proste hrešiť musí. Nás to ťahá ku zlu. Hriešne nerobí to, čo sa mu páči, ale to, k čomu ho to ťahá. Poznáte pravdu? No pravda vás oslobodí. Pán Boh ponúka, že zlomí moc závislosti. Ale vtedy, keď sme oslobodení od závislosti, sme uschopnení dosiahnuť svoj plný potenciál. Len keď poznáte pravdu o tom, aký je Pán Boh, môžete byť tým, čím vás Pán Boh zamýšľal. Ježiš povie, poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Ve 42. odpovedali mu, potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu. Akože teda hovoríš, budete slobodní? Oni uvažujú o slobode politickej. Ježiš hovorí o slobode vnútornej. Najhoršie otroctvo nie je politická nesloboda. Akokoľvek je nepríjemné, nie je to to najhoršie. Ježiš hovorí, sloboda je daná hriechom. Prepáčte, otroctvo je dané hriechom. Sloboda je daná oslobodením sa od hriechu. Oni hovoria, nikdy sme nikomu neslúžili. Opäť máte ilustráciu toho, o čom sme hovorili na konci 7. kapitoly. Ľudia odmietajú prijať to, čo Ježiš hovorí, a preto sa nezastavia ani pred tým, že prekrúcajú fakty, historické skutočnosti. Tí ľudia sú tak presvedčení o tom, že oni majú pravdu, že ich videnie sveta je ten jediný a finálny spôsob vnímania veci, že už nerozlišujú medzi tým, čo pravda je a čo pravda nie je. Tak sa stotožnili so svojou pravdou, že ich pravda je konečná pravda. Povedia, nikdy sme nikomu neslúžili. Really? Naozaj? A čo 430 rokov v Egypte? V knihe sudcov národ izraelský je pod 7 národmi. 10 pokolení Severného kráľovstva odchádza do asýrského zajatia, aby sa nikdy nevrátili. 2 pokolenia Južného kráľovstva odchádza na 70 rokov do babylonského exilu. Ale oni povedia, nikdy sme nikomu neslúžili. A v tej chvíli, keď hovoria, my sme nikdy nikomu neslúžili, prechádza sa po ulici rímsky vojak, ktorý im rukolapne pripomína, že sú pod rímskou nadvládou. Ale oni hovoria, nikdy sme nikomu neslúžili. Vidíte, čo hriech robí s človekom? A čo vedomie, že máte pravdu, robí s človekom. že ste schopní a ochotní prekrucovať skutočnosti. Nezastavia sa ani pred manipuláciou. Priznať si svoju potrebu je také ťažké ešte aj pre veriacich ľudí. Našou najväčšou potrebou je poznať našu potrebu. Odpovedal im Ježiš, veru, veru, 34. verš. Veru, veru vám hovorím, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Skutočná sloboda, na ktorej Ježišovi záleží a ktorá je predpokladom každej inej slobody, na ktorej každá iná sloboda musí byť založená, je sloboda od hriechu. Otrok nezostáva. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome na veky, syn zostáva na veky. Ježiš prirovnáva slobodu k otrokovi a k synovi. Otrok nemá zaistenú budúcnosť v rodine. Spomeňte si na Izáka a Izmaela, Genesis 21. kapitola. Izmael musí ísť, pretože je otrok, nie je syn. Syn zostáva. Otroka môže jeho pán predať. Môže ho poslať preč. Syn zostáva. Verš 36. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Skutočná sloboda je iba v Ježišovi Kristovi. Vážení, čo to znamená, keď povieme, že skutočná sloboda je iba v Ježišovi Kristovi? Netrvá dlho a povedia vám vaši známi, vaši priatelia, kolegovia, spolužiaci škola, ty mne ješ na čo hovoriť, ty si slobodný? Podívaj, toto nemôžeš, tamto máš zakázané, toto nesmieš. Čo tu ty hovoríš o slobode? Čím to je, že Biblia hovorí o hriechu ako o otroctve, o hrdlačení, o väzení. Čo tým chce povedať? Áno, keď Biblia hovorí o väzení alebo otroctve hriechu, otrok v tej dobe sa nemohol sám oslobodiť. Z väzenia nemôžete sami odísť. Ak odídete sami, vyfasujete ešte trest naviac. Predlžite si väzenie. Jediný spôsob, ako sa z väzenia môžete dostať, je, že niekto iný zvonku otvorí dver. Ježiš hovorí, byť skutočne slobodný môžete byť len vtedy, keď vás syn oslobodí. Prečo? Pretože skutočná sloboda je tam, kde máte dve protichodné alternatívy. Kde máte dve protichodné možnosti. Ak ja poviem, tu nie je žiadna sloboda a ma zavrú, to len dokazuje, že som mal pravdu. A počúvajte dobre. Naprostá väčšina ľudí sa spokojí s tým, keď má možnosť variácií vo svojej voľbe. A nepožaduje alternatívy. Alternatívy sú tam, kde si môžete voliť dve vzájomne protichodné možnosti. Ide pán si kúpiť zmrzlinu a zbadá, že majú iba vanilkovú, tak sa rozčuli a hovorí predavačke, jak je možné, že máte len jeden druh zmrzliny? Tá sa na ňa podíva, hovorí, vážený pane, keby ste vedeli, koľko času ľudia potrebujú na to, aby si vybrali medzi dvoma možnosťami, ani vy by ste viacej neponúkali. Za komunizmu nám vraveli, že pri voľbách je preto len jeden kandidát, lebo že tak si môžeme skutočne vybrať. Až prišiel Gorbačov a povedal, to nie je skutočná sloboda, je treba, aby boli dvaja z komunistickej strany. Byť otrokom hriechu je, že si môžete vybrať spomedzi tisíc variácií, ako prejavíte svoju závislosť. Môžete si vybrať takýto hriech, alebo tamten hriech. Tento spôsob prejavenia svojho sebectva, alebo tamten spôsob prejavenia svojho sebectva. Ale nemôžete si vybrať byť nesebecký. Jedine, ak vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Čo to znamená? Keď nás syn vyslobodí, tak máme možnosť povedať Pánu Bohu áno a povedať Pánu Bohu nie. Každý z nás má v živote možnosť povedať Pánu Bohu. Dobre? Ja končím. Áno? Prečo je problém hriechu vo vesmíre? Prečo je zlo okolo nás? Pretože žijeme vo vesmíre, v ktorom existuje slobodná vôľa. Možnosť slobodného rozhodovania. Jedna z otázok, ktorú ešte mám, je, prečo Pán Boh nezničil Satana na začiatku. Mohol si to všetko utrpenie ušetriť. Pretože to už by nebola slobodná voľba, to už by bola manipulácia. Je neuveriteľné, koľko veriacich hovorí, že ak raz poviete Pánu Bohu áno, Pán Boh je tým tak potešený a unesený, že vám okamžite zakrúti malý šroubík tu a od tej doby už mu budete hovoriť iba áno, 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 áno. Počuli ste niekedy učenie o tom jednou spasen, provždy spasen, raz spasený, navždy spasený? Ježiš hovorí, ak vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Znamená to, že ak vás syn vyslobodí, zoberie vám slobodnú vôľu? Možnosť slobodného rozhodovania? Nie, ak prídete k Satanovi, nemáte možnosť od neho odísť. Satan je žalárnik, ktorý nikdy dobrovoľne väzňov neprepúšťa. Musí prísť niekto a vlomiť sa do jeho väzenia, aby väzňov vyviedol. To je posolstvo Nového zákona. Kristus prišiel a vylúpil žalár Satanov. A dal nám slobodu. Môžete sa vrátiť späť. Môžete si sadnúť do väzenia, do klietky a povedať, nie je tu dobre, ja inde nechcem. A to je tragédia ľudstva. Že my si slobodu nevážime. Že sloboda je pre nás príliš náročná. Že nám stačí vanilková, pretože to chce rozmýšľať, to chce voliť, no a z voľbou ide zodpovednosť. Verš 30. 6. Keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodným. My sme semeno Abrahámovo, hovoria. Nikdy sme nikomu neslúžili. Ježiš povie verš 37. Viem, že ste potomstvo Abrahámovo. V tom ste povedali pravdu. A ďalej? Ale chcete ma zabiť, pretože moje slovo sa vo vás neujalo. Pretože moje slovo nenašlo vo vás miesto. Ja hovorím, čo som videl u otca a vy robíte, čo ste počuli od svojho otca. Tento argument je založený na tom, aký otec, taký syn. Ak vy tvrdíte, že ste deti Abraháma, mali by ste robiť ako Abraham. Ale to vy nerobíte. Vy mňa hľadáte zabiť, vy sa staviate negatívne voči mne. Abraham bol nazvaný priateľom Božím. Abraham sa staval pozitívne voči Bohu. Ježiš sa identifikuje s nebeským otcom a hovorí, vy nie ste deti Abrahámove. Odpovedajúc mu riekli, našim otcom je Abraham. Riekol im Ježiš, ak ste Abrahámove dietky, robte Abrahámove skutky. Ale vy mňa chcete zabiť. Ježiš hovorí, viete, ak ste Abrahámove dietky, chovajte sa ako Abraham. Ježiš hovorí, je rozdiel medzi Abrahámovým semenom alebo Abrahámovými potomkami, čo je telesná záležitosť, a je rozdiel medzi Abrahámovými deťmi, čo je duchovná záležitosť. Abraham bol otcom veriacim na základe svojho vzťahu k Bohu. Ježiš hovorí, vy nemáte právo sa nazývať deti Abrahámove, ak nemáte rovnaký vzťah. Rozumiete, čo Ježiš tu hovorí? Telesná postupnosť nič nedokazuje. Jediná sukcesia, ktorá sa počíta, je sukcesia viery. Ak máte taký vzťah ako Abraham, potom ste Abrahamove deti. A je jedno, z akého ste národa. Pretože Abraham bol povolaný, preto by bol požehnaním pre všetky národy. Môžem malinké odbočenie pro domo sua. Aké právo my máme hovoriť dnes si cirkev ostatkov, citujúc, že niekto bol cirkev ostatkov v roku 1844 alebo 48. Ak máme posolstvo, môžeme mať titul. A ak nevieme, čo je našim posolstvom, čo nás robí cirkev ostatkov? Poňatno. Oni tvrdia, že sú deti Abrahámove, ale pritom chcú Ježiša zabiť. Ježiša, ktorý je syn otca, chcú zabiť. Abraham bol priateľ Boží, Izajáš 41:8. Ale oni povedia, ale Ježiš si zaslúži, aby sme ho zabili. Aký bol jeho zločin? Že im povedal pravdu. Verš 40. Ale vy ma chcete zabiť človeka, ktorý som vám povedal pravdu, ako som ju počul od Boha. To Abraham nerobil. Povedali mu, vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu, my sme sa nenarodili zo smilstva, ale máme jediného otca, Boha. Farizovia sa snažia čeliť argumentácii tým, že povedia, našim otcom je Boh. Áno? Tak Ježiš, tak pôjdeme na tvrdo. Ak by ste boli deti Božie, potom by ste rozpoznali vo mne svojho brata. Pretože ja som Boží syn. A ak vy vo mne nevidíte svojho brata a nechováte sa ku mne ako k bratovi, tak nemáte otca Boha, ale otca toho, ktorý sa snažil zabiť svojho brata, a to bol Kain. Kain zabil brata a potom klamal. A viete, kto stal za tým? Kto stal za skutkom Kaina? Satan. Ten je vrahom a klamárom od počiatku. Kain zabil brata a keď sa ho Pán Boh pýta, kde je tvoj brat, on povedal, neviem. Ja s ním nič nemám. A tak Ježiš hovorí, ak vo mne nevidíte svojho staršieho brata alebo svojho brata, ak vy mňa hľadáte zabiť, tak vy ste viacej ako Kain, nie ako Abraham. Ak ste ako Kain, tak vašim skutočným otcom nie je Boh v nebi, ale Satan. No a príde verš 44. Vy ste z otca diabla a chcete činiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, pretože nie je v ňom pravdy. Tvrdé slova. Vy ste z otca diabla. Vašim otcom je vlastne diabol. Chcem, aby ste si všimli, že tieto tvrdé, tieto smutné slová Ježiš nepovedal hriešníkom. Ježiš tieto tvrdé bezbožníkom. Ježiš tieto tvrdé slová povedal pobožníkom. Veriaci. Hriešnikom povedal 6.37. Nikto, kto príde ku mne, nevyhodím ho von. Ale tým, ktorí tvrdia, že majú pravdu, tí, ktorí sú náboženskí fanatici, tí, ktorí bigotne vidia jedinú svoju pravdu, sú zatvrdení voči Ježišovi, počujú slova, vy ste z otca diabla. A dovolte, aby som povedal, to ešte nie sú najhoršie slova. Keď Ježiš povie, vy ste z otca diabla, alebo diabol je vašim skutočným otcom, to nie je to najhoršie, čo Ježiš môže nám povedať. Dôvod, prečo Ježiš používa silný jazyk, je, aby ľudí vyburcoval, aby nimi zatriasol, aby si povedali, v akej sme to spoločnosti. Toto predsa nie je spoločnosť, ktorej my ako veriaci sa chceme nachádzať. A niekedy jediný spôsob, ako s ľuďmi zatriasť, je povedať im tvrdú pravdu do očí. Ešte oveľa horšie slova, ako povedať ľuďom, vy ste z diabla, je povedať im, neznám vás, alebo nechajte ich. Keď Ježiš povie, nechajte ich, je to horšie, ako keď povie, vy ste z otca diabla. Pretože keď povie, nechajte ich, už im niet pomoci. Už niet spôsobu, akým by ich Pán Boh oslovil. Ak im povie, vašim skutočným otcom je diabol, to sú slova, ktoré sú určené na to, aby s nimi zatriasli, aby ich vyburcovali. Aby niečo na tom zmenili. No a verš 40. ukazuje, zavrhujú pravdu. Verš 42. Nemilujú Boha. Nepríjmajú, verš 43. a 7. Nepríjmajú to, čo Ježiš učí. Všimnite si, tí ľudia poznajú informácie. Problém nie je v tom, že nevedie. Koľkokrát som chcel vám pomôcť, ale nechceli ste. Problém nie je, že nevedia. Ľudia poznajú informácie, títo ľudia sa vyznajú v náboženskej tradícii, dokonca sa na ňu odvolávajú a považujú sa za autorizovaných vykladačov náboženskej tradície, ale nepoznajú Božie slovo. Viete, kam dovedie ľudí náboženská zaslepenosť? Že ľudia sú ochotní pre svoju pravdu zabiť. Ján 16, 2, 3. Vylúčia vás zo synagóg v 9. kapitole. To slepý zažije. Áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás zabije, bude sa domnievať, že tým Bohu slúži. A verš 3. Ale ja vám hovorím, budú to robiť preto, že neznajú Otca ani mňa. Títo ľudia robia to, čo robia v mene Božom. Pretože sú presvedčení, no ešte môže byť rád, že upadol do našich rúk. Keby upadol do Božích rúk, dopadne ešte horšie. Ježiš v 8. kapitole hovorí, ja nikoho nesúdim. Ja ťa neodsudzujem, ja ťa príjmam. A preto oni v mene Božom zabíjajú. A ak si poviete, no dobre, to je bol temný stredovek, keď ľudia veľa toho nevedeli, boli sfanatizovaní, zatemnení. Dovolte, aby som vám pripomínal, že Ján 16, 2, 3 sa ešte bude opakovať v zjavení 13. kapitole. Zjavenie 13. kapitola hovorí, že na konci vekov budú na svete dve skupiny ľudí. Aký? Veriaci a neveriaci. Áno? Nie. Veriaci a veriaci. Tí, ktorí budú správne veriť a tí, ktorí budú oklamaní. A tí, ktorí budú oklamaní, sú ochotní v mene svojej viery zabíjať tých, ktorí veria inak. Dovolte, aby som zopakoval vetu, ktorú som vám povedal. Čím to je, že kresťanstvo, ktoré by malo byť baštou lásky, tolerancie a pokroku, sa stalo nástrojom najväčšieho nepochopenia, ubližovania tým druhým, a to všetko v mene Boha. Aký krutý, neláskavý a zraňujúci dokážeme byť my, kresťania, a ešte si to ospravedlňovať Pánom Bohom. A ešte si myslieť, že Bohu slúžime. Najhoršie otroctvo je, keď človek si myslí, že je slobodný. Ale v skutočnosti je otrok. Farizovia si mysleli, že sú duchovná elita národa. Považovali sa za smotánku duchovnú a potom boli v najhoršom otroctve hriechu. V otroctve satana. Prečo? Pretože nechceli čeliť pravde. Jedine pravda im mohla pomôcť. Kedykoľvek ľudia dojdú k záveru, že majú pravdu, stávajú sa otrokmi svojho vlastného systému. Už nie je na tom systéme čo vylepšiť, už nemôžu prijať novú pravdu, keď máte pravdu, taká nová pravda. Stávate sa vlastníkmi pravdy, miesto toho, aby ste boli jej pokornými služobníkmi. A tým ste vylúčili to, čo jediné by vám mohlo pomôcť. Božia pravda. No a záver je, verši 48 až 59, úcta a pohrdanie. Protivníci nie sú schopní vyvrátiť argument Ježiša Krista a kedykoľvek ľuďom dochádzajú argumenty, tak utáčia na osobu, útočia, urážajú osobu. A tak vo verši 41. povedali, my sme sa nenarodili z osmilstva. Na čo narážajú? na nemanželský pôvod Ježíša Krista. To, že Ježíš sa narodil skôr ako 9 mesiacov po svadbe Jozefa s Máriou. Ty nám ideš hovoriť niečo otcovi? Na seba sa pozri. Narodil sa Ježíš zo smilstva? Samozrejme, že nie. Ale títo ľudia to tak vidia. Viete, čo nás to učí? Na každý problém na svete sa dá pozrieť najmenej dvoma pohľadmi. Ak dostatočne žijete na tomto svete, už ste objavili, neexistuje otázka, neexistuje problém na svete, neexistuje argument, na ktorý by ste sa nemohli podívať z inej strany. Na ktorý by ste nemohli priniesť protiargument, na ktorý by ste sa nemohli podívať inak a povedať, ale vlastne ono to tak vôbec nie. Ono to je, môže byť úplne inak. A preto otázka viery a nevery nie je otázka intelektu. Nie je otázka intelektuálna. Ľudia, ktorí tvrdia, že nemôžu veriť, pretože sa nemá úroveň, asi nevedia, čo hovoria. Samozrejme, niekedy je problém v nás, kresťanoch, že im to neprestavíme s dostatočnými argumentami. Ale pre našu vieru existujú dostatočné argumenty. Problém viery a nevery je problém morálny. Ľudia neveria, pretože nechcú veriť. Ľudia si vyberajú tú alternatívu, ktorá im vyhovuje. A sú ochotní zmanipulovať fakty, argumenty a dívať sa z tej strany, ako im to vyhovuje. Ľudia veria tomu, čo veriť chcú. Spomeňte si 5. kapitolu. Anjel Pánov zostupuje z neba a víri vodu. 48. verš. Kto z vás ma usvedčí z hriechu, keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slova a vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Odpovedajú zriekli mu Židia. Či nehovoríme dobre, že si Samaritán a démonom posadli? Aký argument priniesli? Žiadny. Ty si Samaritán a máš démona. Tak, zaprvé mu navadávajú do Samaritána. To Ježiš obíde. K tomu Ježiš nič nepovie. Zdá sa, že mu to nevadí. Mimochodom, všimli ste si, že Ježiša nie je možné uraziť? Prečo Ježiš nebol urážlivý? Presne, pretože bol oslobodený. Poznáte pravdu? Pravda vás oslobodí. Pretože vedel, že jeho hodnota nie je daná tým, čo si o ňom myslia ľudia. Ale jeho hodnota je daná jeho vzťahom k nebeskému Otcovi. A nebeský Otec mu hovorí, môj syn si ty, v tebe sa mi zalúbil. A keď Ježiš počuje Otca hovoriť mu v ten deň, v to ráno, ty si môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A v priebehu dňa prídu Židia a povedia, ha, no ja to jasné, ty si Samaritán. Proste vás pre Žida neexistovala horšia nadávka v tej dobe. Viete, ako sme hovorili na vojne. Ježiš reaguje, no. Pozri, jak mi to trhážili. A čo má byť? Ježiš ani nezareaguje. Keby vy a ja sme viacej času strávili načúvaním toho, čo nám hovorí Pán Boh. Keby vy a ja sme počuli každý deň, ako mi hovorí, môj milovaný syn si ty. Ty si moja milovaná dcéra, v ktorej sa mi zalúbil. Neboli by sme takí citliví a urážliví na to, čo nám hovoria a čo si o nás myslia ľudia. Dôvod, prečo je možné s nami takto manipulovať, je, že sme závislí na chvále a prijatí ľudí. Prečo? Lebo sme neprijali Božie prijatie. Preto túžime po prijatí ľudí. A preto sme vydierateľní a manipulovateľní. Budeme robiť čokoľvek. Liesť po stene. Zakrútime sa do praclíka. Len, aby nás ľudia prijímali. Aby nás brali vážne. Aby nás uznávali. Ježiša nie je možné uraziť. Preto, ty si Samaritan, je to jasné. Ježiš ani nezareaguje. Prečo? Ježiš sami dobre vedia, že Samaritan nie. Má zmysel logicky im vyvracať ich argument? Nemá. Ani oni sami tomu neveria. Len z nich hovorí zloba, nenávisť a bezmocnosť. No a pridajú, no a démonom si posadli. Ježiš hovorí, môžem k tomu niečo povedať? K tomu démonovi by som rád niečo povedal, pretože Tu ide o niečo. Niečo dôležité. Rimanom 2.11 hovorí, že Boh nehľadí na osobu. A či je niekto Žid alebo Samaritán, to je jedno. Slovák alebo Maďar, Čech alebo Poliak, Angličan či Američan, pred Bohom sú všetci rovnakí. Preto Ježiš na prvé ani nezareaguje. Ale keď povedia, ty máš démona, Ježiš reaguje. Prečo? Pretože ak veci, ktoré sú od Boha, oni pripisujú Satanovi, tým sa vylúčujú z toho, ako ich Pán Boh môže zasiahnuť. Ak to, ako ich Pán Boh oslovuje, oni povedia, ale to je od diabla a od toho treba utekať. Ako čerpeť svetenou vodou. Tak Pán Boh nemá už čo pre nich urobiť. Ak jediný spôsob, ako ich Pán Boh oslovuje, oni pripíšu démonom a diablovi, nemôže pre nich nič urobiť. Verš 49. Ježiš mu odpovedal, ja nie som posadlý, ja ctím Otca. Vy ma však zneúctujete. Všimnite si, Ježiš, pretože je slobodný, povie, ako sa veci majú. Nenechá si všechno líbiť. Ano? Nedovolí, aby ľudia po ňom tancovali ako po rohoške pred dverami. Vy ma zneúctujete. Ja nehľadám svoju slávu. Veru, veru vám hovorím, ak niekto zachová moje slova, neukúsi smrti na veky. Povedali mu Židia, teraz sme poznali, že si posadlý. Abraham zomrel, aj proroci. Ježiš hovorí, ja, vy ma zneúctujete, ale ja ctím Otca. Už v 5. kapitole vo verši 23. povedal, že kto ctí Otca, bude ctiť aj Syna. Áno, ja som viacej ako Abraham. Tentokrát ste povedali pravdu. Tým, že je pánom nad smrťou, tým, že je Bohom, povie, áno, ja som viacej ako Abraham. Verš 56. Váš otec Abraham sa veselil, že uvidí môj deň i videl i radoval sa. Povedali mu, že ešte nemáš 50 rokov a ty, že si videl Abrahama? A Ježím povedal, veru, veru, hovorím vám, prv ako Abraham bol, ja som. Kým sa ty robíš? Hovorím mu, ty si viac ako Abraham? A Ježiš hovorí, ja sa nerobím. Ja som. Abraham, a povie ďalej, prvnež Abraham sa stal, ja som. Ježiš sa nikdy nestal. Ježiš vždycky bol, pretože bol Bohom. Bohom nie je možné sa stať. Buď Bohom ste, alebo nie ste. Ježiš sa stal telom, Jan 1.14, ale Bohom vždycky bol. Takže ty si viac než Abraham. Prv než bol Abraham, ja som. Ježiš poruší zákony gramatiky, aby povedal dôležitú teologickú pravdu. Správne, v slovenčine to tak necítim, ale v iných jazykoch je to evidentné. Správne Ježiš mal povedať, prv než bol Abraham, ja som bol. Súslednosť časov. Ježiš ju poruší. Pretože Ježiš nechce povedať, že je starší ako Abraham. Archaniel Gabriel by mohol povedať, prvnež bol Abraham, ja som bol. Ale Ježiš chce povedať niečo iné. Ježiš chce povedať, prvnež Abraham sa stal, ja som. Abraham sa stal, Ježiš sa nestal, Ježiš vždycky bol. Verš 59. Zodvihli kamene, aby ho ukamenovali. Ježiš sa však ukryl a prejdúc pomedzi nich, vyšiel z chrámu. Berú kamene do rúk, aby ho potrestali za to, čo si dovolil? Čo si dovolil? Ukázal im pravdu. Odvážne povedal, aká je pravda. Najťažšie je získať tých, ktorí si neuvedomujú svoju potrebu. Našou najväčšou potrebou je poznať našu potrebu. Títo ľudia chodia v tme a nie vo svetle. Či už sú ľudia sekulárni alebo nábožní, to, čo najviac potrebujú, je uvedomiť si, čo potrebujú. Každý z nás je dieťa niekoho. Buď Satana, alebo Otca. Nebeského Otca. A záleží na nás, čo si vyberieme. Pamätajme, naše rozhodnutie je záležitosť života a smrti. Amen.